En septembro 2012 unu de nove ni renkontiĝas kun profesoro Nikolao Dolz ĉi tie en Poznano. Vi venis fizike, kaj vi havis la plezuron renkontiĝi kun nova grupo, kvankam duono, sed tamen multnombra kaj tre interesa. Kion vi lekciis, pri kio vi parolis?
No, mi parolis pri mia fako, mia profesia fako, estas tiam fonetiko kaj fonologio. Fakte, en mia universitato de Baleara Insuloj, mi instruas fonetikon kaj fonologion, sed tamen katalunan fonetikon kaj fonologion mi instruas ankaŭ generalan lingvistikon, do ne tro malfacilas al mi trapasi miajn konojn generalan pri fonologio al studado, al esplorado de Esperanta fonologio.
Kio estas aŭ kio povas esti aparte interesa por studentoj diversnaciaj kiuj venas ĉi tien en la kunteksto de via fako? Kion ili povas praktike, kion ili povas teorie ellerni?
Do mi bone scias ke fonologio kaj fonetiko ne estas la plej popularaj konoj por esperantistoj aŭ novaj interlingvistoj, sed mi ja scias ke multaj el ili emas studi profunde fakojn pli popularajn kiel literaturo. Do ni parolas ankaŭ pri la apliko de fonologio kaj fonetiko al la analizo eble de versoj, do rimoj, silabkalkulado, ktp. Kaj mi ĉiam klopodas aldoni al miaj klasoj ion pli sukan ol tiuj sekaj diraĵoj miaj pri fonetiko, kaj mi vidas, ke ili amuziĝas en miaj klasoj, kaj mi pensas, ke tio bonas.
Certe jes, sed fonetiko havas ankaŭ tre gravan signifon en la parola lingvo, kiu kvazaŭ estas iom flanke metata daŭre. Oni daŭre koncentriĝas pri la lingvo skribita. Do kion konkretan, kion praktikan, konkretan sufloron povas trovi en viaj lekcioj, en la okupoj kun vi personoj, kiuj apenaŭ havis konojn pri fonetiko, fonologio?
Do mi povas diri al vi, ke ĉi tiuj klasoj en kurso de interlingvistiko ĉiam aperas komparoj kun denaskaj lingvoj de ĉiuj partoprenantoj, kaj ĉiare ne nur la partopreno de interlingvistikaj studoj estas rekorda, sed ankaŭ la distribuo, ĉar estas 40 homoj el 20 landoj. Do la kvanto de lingvoj parolataj de ili ankaŭ estas ege alta, kaj pro tio la leciono ĉiam estas dialogo. Mi prononcas tiun sonon ĉi tiel aŭ tiel, kaj tio estas komparebla al tio, kio okazas en Esperanto ktp. Kaj vere la lecionoj iĝis dialogoj, kaj mi multe ŝatas tion, ĉar finfine mi pensas, ke kiu plej lernis en ĉi tiu kurso finfine estis mi. Kaj mi dankas al niaj partoprenantoj, al niaj studentoj, pro tio, ke ili multe instruis al mi. Tio faras mian vivon pli riĉan. Do mi pensas, ke la tasko de la instruisto ne estas nur instrui, sed daŭre kaj senpaŭze kaj senfine lerni novajn aĵojn. Kaj ĉi tiu lernado ne venas nur pro legado de fakaj artikoloj, sed ankaŭ venas el la interparolo kun parolantoj de aliaj lingvoj, kaj ĉi tie mi multajn el tiuj trovis, kaj ne nur estas simplaj parolantoj tre interesitaj pri lingvaj fenomenoj.
Ĉu dum via kurso do aŭdiĝis iuj apartaj demandoj aŭ iuj rimarkoj, kiuj surprizis vin?
Yes, certe pri lingvoj kiujn mi neniam studis estas studento ekzemple mi apartigos unu el ili nur ekzemple estas studento el Indonezio. Ne gravas ke li estas el Indonezio, sed gravas ke li multe scias pri multaj lingvoj el Indonezio, ĉar tie estas multaj lingvoj kaj mi pensas ke tio pliriĉigas multe la lecionojn kaj de tio profitas ankaŭ la aliaj studentoj kaj mi mem.
Kaj poste vi havos ankoraŭ dum semajnfinaj zoomaj planitaj por la nuna jaro, kie vi ankaŭ havos la okupojn kun studentoj.
Yes, mi pensas ke mi kontrolos ĉu ili bone progresas, ĉu ili havas problemojn kun taskoj, kaj mi multe esperas ke ili kontribuos per bonaj laboraĵoj kaj eble ili povos ankaŭ partopreni la venontan simpozion pri interlingvistiko, kiun mi esperas ke profesorino Kudni denove programos iam, ni ankoraŭ ne scias kiam.
Verŝajne ĉe la fino de la studoj.
Eble, yes.
Bone, ni vidos kiel ĉio ĉi evoluos. Ekde kiam vi venas al Poznano? Ĝuste kiel profesoro pri fonetiko, fonologio?
Ekde 2010.
Do, jam estas kelka tempo, do ankaŭ estas kelkaj spertoj kun diversaj grupoj.
Yes, ĉi tiu estas mia tria grupo.
Daŭran progreson kaj sukcesojn. Aliflanke ĵus mi eksciis, ke ne sole vi venis de tiu ĉi fora loko Majorko. Estas ankaŭ aliaj, kiuj fizike partoprenas la nunan sesion. Kaj laŭ mia kompreno, ili ankaŭ estas ligitaj kun vi. Laula scienza vojeto.
Yes, estas studento ĉi tie per grau, kiu jam estis studento en mia universitato, li finis sian kurson tie kaj nun estas instruhelpanto en mia universitato, kaj li kun mi kaj aliaj kolegoj kunlaboras en sciencprojekto pri corpuso, el parol corpuso de la Cataluna, kai mi multe contentas, char mi pensas que li estas lerta, kai jam spertulo pri tecnologioi, kai mia espero estas que li contribuos per bona corpuso de el parolata Esperanto.
Tio estus interesa, char giuste la mia compreno corpuso pri la parola lingvo fakte ne ekzistas, kaj kiam mi iam antaŭ kelkaj jaroj demandis ĉu, oni diris al mi: ne eblas, estas tro malfacila.
Ne, certe eblas, kaj mi ĝojas, ĉar mia sciencgrupo jam proponis kaj fakte faris novan ilon por classi fenomenoin, ne nur foneticain, sed grammaticain, cae poste tre facile retrovi ilin en datumbaso de el parolata la Cataluna. Cae mi pensas che tre facile ni povas preni nian conon cae applici gin alla esploro de Esperanto.
Esas quelcae aliei centroi, cui ancau nun occupiras pri la parola lingvo, kai giuste pri la collectado, pri laborado.
Yes, bonchance ni havas tiun textaro de Esperanto, de Bertilo Denergren, ne, sed tio estas nur pri la skriba lingvo.
Giuste, textaro.
Yes, textaro, textaro.com, kai mi pensas ke ion similan ni bezonas en Esperanto por sonoi, por la parola lingvo. Kai mi pensas ke ni ne estas tro malproksime de tio. Nun imagu ke nun tempe estas rete multe da registrajoj, eĉ la arĥivo mem de Pola Radio. Do ni povus preni la registrajojn de Pola Radio, tranĉi ilin kai classi la fenomeno in tie metu tiu in tranchajo in datumbaso kai poste peti de la programo mi volas tiom da exemploi de sona como digio que estas tiu consonanto antau tiu alia consonanto. Ni jam faras tion kun aliaj lingvoj, do ni povas ankaŭ analizi Esperanton tiamaniere.
No, dum la lasta voko, virtuala kongreso, mi jam eksciis, ke estas kelkaj personoj kiuj interesiĝas, kelkaj entute eksciis unuan fojon, ke ekzistas radio elsendoj kaj havas tiun ĉi son arkivon kaj tiel plu kaj tiel plu. Tio estas interesa afero. Se vi estas en Pollando, vi venas ĉi tien pro la kunlabora kontrakto inter Poznana Universitato kaj la via en Novjorko.
Cadre de Erasmus, kai ni jam de multaj jaroj interŝanĝas studentojn, kai ankaŭ mi kiel profesoro venas kai revenas pli malpli ĉiujare krom la pasinta kompreneble. Kai eĉ mi povas diri ke mi sendas al Poznano prefere studentojn el mia universitato kiuj jam iom scias pri Esperanto kaj eĉ paroletas la lingvon.
Ĝuste tion mi celis, ĉar mi scias ke nun do septembro 2021 estas tri studentinoj aŭ studentoj pli ol unu
du kadre de Erasmus alvenos hodiaŭ. Alia exa studentino mia emposteniĝis kiel lektorino de la Kataluna ĉi tie kaj la tri el ili jam studis iom da Esperanto ĉe mi.
Gratulon, dank' al tio mi kredas, ke ankaŭ ĉi tie fortiĝos tiu ĉi alo favora al Esperanto en la Universitato de Adam Mickiewicz. Mi volas deziri al vi multajn sukcesojn, multajn kreajn kaj kreivajn momentojn kun tiu interesa grupo kiu komencis la studojn, kaj mi esperas, ke ni estos en kontakto kaj pri kelkaj aferoj tute aparte interesaj por niaj aŭskultantoj. Ni ankaŭ renkontiĝos antaŭ nia mikrofono estante.
Dankon al vi, kaj mi promesas al vi, ke mi ĉiam utiligos elsendaĵojn de Pola Retradio por bone instrui la lingvon.
Koran dankon.